Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոսկվայում այսօր մեկնարկում է հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խմբի հերթական նիստը, քննարկման հիմնական թեման եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքն է։ Երեկուշերեկվյան Հայաստան վերադարձան Ադրբեջանում պահվող եւս 5 ռազմագերիներ, նրանք գերության մեջ էին հայտնվել 2020-ի դեկտեմբերին Խծաբերդում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով։ 5 զոհ, 10-ից ավելի վիրավոր Երևան-Գյումրի ճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով։ Առաջիկա օրերի մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանին խնդրել է մերժել Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Ադրբեջանի պահանջը։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն իր եզրափակիչ խոսքում պնդել է, որ այդ պահանջները չեն բավարարում այն պայմաններին, որոնք թույլ են տալիս դատարանին օգտագործել միջանկյալ միջոցներ կիրառելու իր իրավունքը։ Բաքուն Հագայի դատարանից պահանջում է այդ թվում պարտավորեցնել Հայաստանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա արագ անվտանգ և արդյունավետ ականաձերծում իրականացնել։ Վրաստանում Միխայել Սակաշվիլի կողմից երկրի պետական սահմանը ատելու գործով ձերբակալվել է ևս մեկ անձ, թվով չորրորդը։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն քննություն իրականացվում է Վրաստանի պետական սահմանով միգրանտների ապօրինի փոխադրման փաստով, ինչպես նաև ծանր հանցագործություն կոծկելու հոդվածի շրջանակում։ Վրաստանի երրորդ նախագահ ութնամյա դադարից հետո հայրենիք է վերադարձել հոկտեմբերի 1-ին և ձերբակալվել Նաբանտում, հացադուլ է հայտարարել Զանգերեն հնչում նրա առողջական վիճակի վատարացման մասին։ Ամերիկյան կառավարության պահանջով Նյու Յորքում փակվել է Բելարուսի գլխավոր հյուպատոսարան, ավելի վաղ ի պատասխան Վաշինգտոնի սահմանած պատժամիջոցների Ալեքսանդր Լուկաշենկո Միացյալ Նահանգներից պահանջել է շեշտակի կրճատել Մինսկում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների թիվը։ Բացի այդ, Մինսկը չեղարկել է Ջուլի Ֆիշերին, Բելարուսում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում ընդունելու թույլտվությունը։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցները Վաշինգտոնում և Նյու Յորքում խուզարկություններ են իրականացրել ենթադրաբար ռուսաստանցի օլիգարխ Օլեգ Դերիպասկային պատկանող շքեղ առանձնատներում։ Ամերիկյան իրավապահները խուզարկության պատճառները չեն նշում։ Միլիարդատեր Դերիպասկան, ինչպես նաև նրա հետ առնչվող մի շարք ընկերություններ ամերիկյան պատժամիջոցների տակ են դեռևս 2018-ից, ի պատասխան ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ կգումարի քննարկելու Փենյանի միջմայրցամաքային հրթիռների հերթական փորձարկման հարց, այս անգամ հյուսիսկորեացիները հրթիռն արձակել են ռազմական սուզանավից ստորջրյա դիրքից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախտեղ ափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր օրվա երկրորդ կեսին կմեկնարկի հայ-ռուս-ադրբեջանական եռակողմ աշխատանքային խմբի հերթական նիստը։ Ինչ կարելի է ակնկալել փոխվարչապետերի այսօրվա նիստից և որոնք են օրակարգային հիմնական թեմաները, փորձել է պարզել Ազա Բաբայանը։
Այսօր Մոսկվայում մեկնարկում է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների եռակողմ աշխատանքային խմբի հերթական նիստը, որը կշարունակվի նաև վաղը։ Նիստն անցնում է փակ դռների ետևում լրագրողների աչքերից հեռու։ Հայտնի չէ, արդյոք նիստի ավարտից հետո կլինի հայտարարություն, թե ոչ։ Ազատության աղբյուրի համաձայն կողմերը դեռ համաձայնության չեն եկել առանցքային հարցերի շուրջ։ Քննարկումներն այս պահին հիմնականում ընթանում են տրանսպորտային հաղորդակցությունների հնարավոր ապաշրջափակման դեպքում առաջ եկող իրավական հարցերի։ Երեք Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ասել էր, թե աշխատանքային խումբն ունի որոշակի պատկերացումներ երկաթուղու մասով։ Նույնիսկ նախնական պայմանավորվածություններ առային, որ ապաշրջափակման հետ կապված կարգավորումներն իրականացվելու են ԱՊՀ երկրների իրավական բազայի կարգավորումների շրջանակներում։ Կազմակերպությունում Հայաստանի դեսպան Ռազմիկ Խումարյանը ազատության հարցմանի պատասխան պարզաբանեց, որ ԱՊՀ շրջանակներում գործում է երկաթգծային հաղորդակցության միջպետական խորհուրդ, որի շրջանակում ընդունվել է շուրջ 300 փաստաթուղթ կառույցի անդամների միջև երկաթուղային կապերին, վերնապոխադրումներին և դրանց վերաբերող հարցերը կարգավորելու համար։ Այլ մանրամասներ հայկական կողմը դեռ չի հայտնում։ Այսօրվա նիստի նախորեին երեք Հայաստանի փոխվարչապետը միայն ասել էր, թե եռակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում քննարկում են խորհրդային տարիներին գործող բոլոր երկաթգծերի վերականգնումը, չհստակեցնելով, թե դրանցից որ մեկի վերագործարկումն է առաջնային այսօրվա օրակարգում։ Խորհրդային տարիներին Հայաստանը Ադրբեջանի հետ ներկաթուղով եւ ավտոճանապարհով կապվում էր երկու ուղություններով՝ Երևան-Նախիջևան Մեղրի, այնտեղից էլ դեպի Բաքու, եւ Երևան-Իջևան Ղազախ, այնտեղից էլ դեպի Բաքու կամ Թբիլիսի։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան սակայն խոսում են Երևան-Նախիջևան Մեղրի երկաթգծի հատվածի մասին, ավելի ճիշտ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, թեև Հայաստանի իշխանություններն, այդ թվում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, պնդում են, թե միջանցքի հարց ընդհանրապես չի քննարկվում։
Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, միջանցքի տրամադրման հարց չի քննարկվում, ուղղակի չի քննարկվում։
Երակում աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել են այս տարվա հունվարին, թե տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումից բացի ուրիշ ինչ հարցեր են քննարկում երեք երկրների փոխվարչապետները, հայտնի չէ։ Երեք, սակայն, Մհեր Գրիգորյանը խոսել էր նաեւ սահմանազատման մասին, հավելելով, թե այս աշխատանքները սկսել համար անհրաժեշտ է նախ ուսումնասիրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին վերաբերող բոլոր երկկողմ եւ միջազգային փաստաթղթերը։
Այսօր կառավարել փոխվարչապետերի հավաքից հաշված ժամերը առաջ հայտնի դարձավ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւս մեկ խմբի ազատ արձակման մասին։ 3-3-ան Բաքվից հայրենիք վերադարձան 2020-ի դեկտեմբերին Խծաբերդի մերձակայքում գերեվարված Շիրակցի պայեստազորայիններից եւս 5-ը։ Գերիների վերադարձը տեղի ունեցավ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։ Այսօր կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել անհետ կորածների, գերիների ծնողներն ու հարազատները, կրկին հույսով, որ գործադիրից ինչ-որ տեղեկություն կհայտնեն իրենց։ Ծնողներին ու հարազատներին վարչապետի օգնական Գագիկ Իսախանյանը դիմավորեց երկու ժամ անց, նրանց ուղեկցեց կառավարության շենք։ Շուրջ երկու ժամ անց ծնողներն ու հարազատները դուրս եկան, չմանրամասնելով, թե ում հետ են հանդիպել, իրենց կառավարությունից ինչ են ասել։ Մտահոգված են, հրապարակային խոսքը կարող է վնաս հասցնել իրենց երեխաներին։
Մենք ոչ մի բանը չեն կարող ասել ձեզ։ Եթե ստացում ա իմ երեխային, եթե օգուտ չլինի, բայց մի ուրիշի երեխային պիտի որ ավելի օգուտ լինի եւ այլը, նախ ընտրում ենք լռել, դուք էլ խնդրում եմ շատ մի մանրած։
Պատասխանը բանակցություններ են դնում, բանակցություններ են դնում։ Ուղղակի այդքան է։ Եթե մենք ավել բան ասենք, կարող ասենք դրանք ծնողներին։
Վարչապետի օգնական Գագիկ Իսախանյանն էլ մանրամասներ չներկայացրեց հանդիպումից։
Ես նմանատիպ հարցեր եկեք չպատասխանեմ, որովհետեւ փորձը ցույց է տալի, որ լրագրողների շփման ժամանակ բազմաթիվ խոսքերից կարճում են, չեմ ասում լրատվամիջոցները, բայց այն մարդիկ, ովքեր որոշակի շահ են ապնդում։
3-5 գերի վերադարձվեց Հայաստան, սակայն դրա մասին հայաստանյան պաշտոնական աղբյուրները նախապես չէին հայտնել։ Արդյոք գերիների վերադարձի գործընթացում կառավարությունը ներգրավված է, ով է այդ հարցերով զբաղվում։ Վարչապետի օգնականից այդ հարցերի պատասխանը չկարողացանք ստանալ։ Գագիկ Իսախանյանը հայտարարեց միայն, որ այդ հարցով միջգերատեսչական հանձնաժողովն է զբաղվում։
Գործում է միջգերատեսչական հանձնաժողով եւ բոլոր համապատասխան կառույցներ եւ ղեկավարները զբաղվում են, այդքանը կարող եմ ձեզ ասել։
Երեք, սակայն, հայաստանցի պաշտոնյաներ չկային գերիներին դիմավորողների թվում։ Նրանց դիմավորեցին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, Արցախում ռուս խաղապահների նախկին հրամանատարներ Ռուստամ Մուրադովը, Միխայել Կոսաբոկովը եւ ներկայիս հրամանատար Գենադի Անաշկինը։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով անհայտ է 224 զինծառայողի եւ 22 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը։ Մինչ այս պահը Ադրբեջանը 114 գերի է վերադարձրել։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի անդամներն ազանգում են, որ Կապանից ոչ հեռու գտնվող գերիշխող բարձունքներից մեկը, Փելասար կոչվող լեռը, գտնվում է ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Կապանի քաղաքապետի պնդմամբ էլ բարձունքը ադրբեջանական վերահսկողության տակ է անցել դեռ դեկտեմբերին, սակայն հետագայում այնտեղ նաև ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։ Քաղաքապետի պնդմամբ վերջին շրջանում ռուսները Փելասարից հեռացել են։ Ինչ իրավիճակ է այժմ այդ շրջանում, տեղում փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Չնայած Սյունիքի մարզի Կապանին հարակից Փայլասարից եկող լուրերին Թեսարն անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, մեր տեսախցիկն այսօր Սարի Գագաթին ֆիքսեց ինչպես Ադրբեջանի ու Հայաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի դրոշները։ Փելասարից շուրջ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ագարակ գյուղի բնակիչների խոսքով Փելասարի վրա եւ հայկական եւ ադրբեջանական դիրքեր կան։
Փելասարուն հենց անմիջապես իրար կողքեն դեռ էլ կա էլի, որ այն Փելասարի այս բանը շարունակությունը դեպի Խդրանցի վերևը, տեղը քարի հետևը իրանք են, այս կողմը մերոնք են։ Ռուսները հենց մենակ այդ Պերևալը որ կա, որ ճանապարհը այդ հիմնական ճանապարհը մեր որ գնում է, կտրված քարա միջով ճանապարհը գնում է, այդտեղ էին կանգնում ռուսները խաղապահները։
Բնակիչները Փելասարի վերը նշված լուրերը հեռուստատեսությամբ են տեսել, սակայն չգիտեն դիրքային փոփոխություն եղել է թե ոչ։
Դիրքային ոչ մի փոփոխություն, ուղղակի հա, այս ներքևում մի ամիս առաջ է, թե երկու ամիս կլինի, այդ Եմազլուի այն կողմի բանը, իրանց պոստը, ավելի մոտ են եկել մեր պոստին։ Մեր պոստին ներքևն տակն է, էլի անմիջապես։ Դե թեկուզ այդ իրանց հողն է, բան չունեմ ասելու, մենակ դիրքային փոփոխությունը դա է։ Մեկ էլ Փելասարից այն անտարի միջով ներքև, ահագին իրանք պոստերին ավելացրել, դե դա իրանց խնդիրն է, իրանց հողն է, ես ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Փելասարի հատվածում ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացման մասին Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի և Սյունեցի ինդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի պնդումներից օրեր անց հայտարարություն տարածեց, պնդելով, թե Սյունիքի մարզի Փելասար կոչվող տարածքում դիրքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել և Հայաստանի սահմանապահ զորքերը շարունակում են իրականացնել պետական սահմանի պահպանությունը նշված հատվածում։ Ըստ բնակիչների ադրբեջանական վերահսկողության տակ է Փայլասարի մյուս կողմը, որտեղով էլ անցնում էր Ագարակը և հարակից մի քանի գյուղեր Կապանին կապող հիմնական ճանապարհը, որից չեն օգտվում դեկտեմբեր ամսից, երբ ադրբեջանական ուժերը տեղակայվեցին բնակավայրերի մերձակայքում։ Բնակիչներն ասում են, այս ամիսների ընթացքում միջադեպեր չեն տեսել։
Կրակոցներ չի եղել գյուղությամբ, այն որ զմերներ երբեր մի անգամ եղել էր եթեր։
Որ ասեմ, ձեն եմ լսել, ինչ-որ մի կրակոց, մի փոփոխություն բան, ոնց կա տենց այդ դեկտեմբերի 25-ին իրեք ամիս ամենք պոստերն ենք, այդ պոստերը կամ ես փոխին հազնենք եկան, մինչև այսօր ես ձեն չեմ լսում, որ մի հատ կրակոց լսում կամ բան։
Այսօրվա առավոտյան Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի աշտարակի հատվածում խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ կան, և կրկին վթարը տեղի է ունենում Գազել մագնիսի միկրոավտոբուսի հետ, որը տուժածների հարազատների շրջանում պտտվող համար լուրերի համաձայն այն սարք վիճակում է եղել։ Դրա հետ մեկտեղ այս տեղեկությունների պաշտոնական հաստատում առայժմ չկա, ավտովթարի վերջին մանրամասները հեռախոսով կփոխանցի Գայանե Սարիբեկյանը։
Մենք քիչ առաջ ենք վերադարձել դեպքի վայրից, առավոտյան եղել ենք Գյումրիի Երևան Մայրուղու այն հատվածում, որտեղ տեղի է ունեցել զոհերգական ավտովթարը։ Մենք երբ դեպքի վայր հասանք, արդեն տուժածներին, մահացածներին արդեն տեղափոխվել էին, այնտեղ ոստիկաններն էլ էին հեռացել դեպքի վայրից, սակայն քիչ անց եկավ մի քաղաքացի, որը եղել էր հենց այդ գազելի մեջ, տուժել էր, թևն էր կոտրել և հիվանդանոցում բուժօգնություն ստանալուց հետո տուն էր վերադառնում։ Արմինե անունով կինը մեզ պատմեց որոշ մանրամասներ, մինչ դա ես ձեզ ասեմ, որ 7 ժամ է անցել դեպքից, սակայն պատկանում արմիների արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, ոստիկանությունից, առողջապահության նախարարությունից դեռևս չի հաջողվում շատ մանրամասներ պարզել դեպքի վերաբերյալ։ Նրանք միայն նշել են, թե քանի ուղևոր է զոհվել և քանիսն են վիրավորվել այս պահի դրությամբ։ Հայտնի է, որ 5 ուղևոր է զոհվել, 13-ը մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մենք եղանք հանրապետական հիվանդանոցում, որտեղ 10 քաղաքացի է տեղափոխվել։ Տնորեն Աշոտ Կուրղինյանը մեզ պատմեց, որ 6 ուղևորի վիճակը ծանր է, 3-ինը ծայրահեղ ծանր, բոլորը վերակենդանացման բաժանմունքում են այն գտնվում։ Մեծ մանրամասներ պատմեց Արմինեն դեպքի վայրից, ինչպես քիչ առաջ ասացի, ասաց, որ սա եղել երթուղի սպասարկող գազել, այլ մասնավոր անձեր վարձել և նրանց տեղափոխելիս է եղել Արագածոտի մարզ խնձոր հավաքելու, այսինքն օրավարձով աշխատողներ են եղել, որոնց մի կին տեղափոխել է աշտարակ։ Նա նշեց, որ կնոջ անունը Լիդիա է և մենք պարզեցինք, որ վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվողների թվում է նաև իր նշած անձը։ Այս պահի դրությամբ հայտնի չէ, մենք չկարողացանք պարզել, ինչ վիճակում է եղել գազելը, երբ է տեղություն անցկացվել և արդյոք սարքին է եղել, բայց դեպքի վայրում կային քաղաքացիներ, որոնց հարազատները տուժել էին, նրանք էին պատմում, որ մեքենան անսարք է եղել, բայց պաշտոնապես այս մասին դեռ տեղեկություններ չեն հայտնում։
Հայ Հայաստանի կառավարությունն ու Գազպրոմը ընդհանուր հայտարարի են եկել մեր երկիր մատակարարվող ռուսական գազի գնի շուրջ նախորդի նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նրա խոսքով Մոսկվան և Երևանը համաձայնություն են ձեռք բերել սահմանին գազի գնի շուրջ, այլ թեմաների վերաբերյալ բանակցությունները շարունակվում են։ Այս հայտարարությունների ֆոնին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ևս փորձում է հստակեցնել, թե ինչպիսին են լինելու Հայաստանի սպառողներին մատակարարվող գազի, նաև ջրի և էլեկտրաէներգիայի սակագները մոտ ապագա թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրել է Վեոլյաջրի հայտը, սակագինը շուրջ 43 դրամով բարձրացնելու, այսինքն մոտ 223 դրամ դարձնելու վերաբերյալ և առաջարկում է սոցիալապես անապահով սպառողների համար բարձրացում չանել, իսկ մնացած սպառողների համար սահմանել մոտ 200 դրամ կայուն գին 10 տարվա համար։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բախրամյանը։
Հարցակալության պայմանագրում հենց փոփոխություններ անենք, որ առաջիկա 10 տարվա համար ունենա, այսինքն այդ վերջնա 10 տարի մնացել հարցակալությանը, հենց այդ ամբողջ ժամանակահատվածի համար ունենանք կայուն գնային քաղաքապանություն։
Գնային փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն 2022 թվականի հունվարի 1-ից, մինչ այդ սակայն առաջկայում պետք է նիստ գումարվի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, որի ընթացքում պետք է քննարկվի Վեոլյաջրի ներկայացրած հայտն ու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի առաջարկը և կայացվի որոշում։
22 թվականի բազիսային գինը արդեն իսկ դեռևս 16 թվականի մրցույթով հաղթած 2.14 դրամ էր, եթե չեմ սխալվում։
Ինչ վերաբերում է ընկերության աշխատանքի որակին, Բաղրամյանն ասաց, որ վարձակալության պայմանագրում առկա են համապատասխան չափորոշիչներ, որոնց պետք է համապատասխանի Վեոլյան։ Կան նաև հանձնաժողովի կողմից սահմանված չափորոշիչներ ջրանջատումների տևողության նորոգումների համար։ Այդ բոլոր չափանիշների խախտման դեպքում հարուցվում են վարույթներ ու ընկերությունը պատասխանատվության է ենթարկվում։
Ներկայությունը արտահայտվում է այլ իրավակարգավորումով։
Ինչ վերաբերում է գազի գնին, Բաղրամյանը փոխանցեց. Այս փուլում ոչինչ ասել չի կարող, քանի որ բանակցություններ են ընթանում սահմանին գազի գնի փոփոխության վերաբերյալ, այդ մասով հաստատված գին ունենալուց հետո նոր միայն հնարավոր կլինի հետագա խոսակցությունները։ Այս պահին սահմանին գազի գինը 1000 խորանարդի համար 165 ԱՄՆ դոլար է, իսկ բնակարաններում մարդիկ այսօր վճարում են գրեթե 290 դոլար կամ մոտ 75%-ով թանկ, քան սահմանին գազը ստանում է Գազպրոմ Արմենիան։
Ծրագրի ավարտին էլ Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերություններում ծագած հերթական լարվածության մասին մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մալքոմյանը։
Հանրային ծառայությունները
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը խստորեն քննադատել է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացի վերաբերյալ Եվրոհանձնաժողովի հոկտեմբերի 19-ին հրապարակած զեկույցը, պնդելով, որ այն ևս մեկ անգամ արտացոլում է երկակի չափանիշների մոտեցում Թուրքիայի հանդեպ։ Նախարարության գրավոր հայտարարությունում ասված է, որ ընդլայնման ռազմավարության մասին զեկույցը ցավոք անտեսում է Թուրքիայի նկատմամբ պարտավորությունները մի ժամանակահատվածում, երբ Անկարան վերականգնել է Եվրամիության հետ բարձր մակարդակի երկխոսությունը, ձգտելով զարգացնել ավելի լավ քաղաքական օրակարգ Բրյուսելի հետ։ Թուրքիան մերժում է նախորդ տարիների պես Հունաստանի և Կիպրոսի հույների կողմնակալ և անհամապատասխան թեզերի ընդգրկումը զեկույցում, չի ընդունում անհիմն և անարդար քննադատությունները, մասնավորապես քաղաքական չափանիշներին, դատական համակարգին և հիմնարար իրավունքներին վերաբերող գլուխները, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, հավելելով, թե Եվրամիությունը անհամաչափ եզրակացություններ է արել, չի գնահատել Թուրքիային առանձնահատուկ պայմանները, որ վերաբերում են երկրի կառավարմանը, քաղաքական համակարգին, հիմնարար իրավունքներին և ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Ըստ արտգործնախարարության, Եվրամիությունը հաշվի չի առել Թուրքիայի դեմ սպառնալիքները, ներառյալ քրդական կազմակերպությունների և գյուլենական շարժման ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։ Ըստ Անկարայի, Եվրամիությունը լիազորված չէ արևելյան միջերկրականի, Էգեյանի և Կիպրոսի խնդիրներում, բայց զեկույցը ներառել է անհամապատասխան կամ հունական և կիպրոսցի հույների թեզիսները, որոնք Թուրքիան մերժել է։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե զեկույցի մոտեցումները այլ նպատակ չեն հետապնդել, քան Եվրոպայում արմատական շրջանակներին գոհացնելը, որոնք դեմ են Եվրամիությանը և Թուրքիային։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի 40 րոպեից։